Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë krenarit së bollin, por fillimisht ju me kryetitujt. Qindra biznese kthejnë syt ka parku i inovacionit në Prizren. Partitë politike në Maqedoni të Veriut nisin fushatën para kohën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga një kamp ushtarak, parku i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka nisur të pres kompani të cilat kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka interesim të madh të kompanive për parkun i cili do të shërbejë për krijimin e vendeve të reja të punës. Ose ti sjell Julieta Krasniqi.
12 kompani nga sektorë të ndryshëm kanë nënshkruar kontratë për hapësirat në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman, kam bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren është një projekt i përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Qeveria e Kosovës i ka dhënë në shfrytëzim këto hapësira shoqatës ITP në Prizren, ndërsa GIS do të bëjë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Kompanitë që vendosen në këtë park, thonë në GIS, kontribuojnë direkt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ka interesim të shumë kompanive nga Gjermania dhe nga diaspora e Kosovës për investime në këtë park. Që nga inaugurimi i parkut, rreth 70 kompani kanë aplikuar për të bërë pjesë e parkut. Më shumë se 500 biznese kanë vizituar ose kanë shprehur interesim fillestar për të investuar në park, përkundër pandemisë që ka shkaktuar pasiguri tek bizneset. Jemi në proces të mbylljes së disa kontratave me biznese nga sektori prodhimit dhe me këtë ritëm ka mundësi që një të ardhme të afërt numri hapësirave të dedikuara për këtë sektor përmbushet plotësisht, thuhet në përgjigjen e Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren përbëhet nga 40 hektar dhe 52 ndërtesa. Investitorëve potencial u ofrohet edhe mundësia e ndërtimit të ndërtesave sipas nevojave të tyre. Kosova ka të krijuara shumë zona ekonomike dhe parqe industriale, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë 4 lloje të zonave të lira ekonomike, zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Kosova ka krijuar shumë zona ekonomike, siç është parku i biznesit në Drenas, pastaj në Mitrovic, parku teknologjik në Skënderaj, zona industriale në Suarek, parku industrial holandez në Prizren dhe shumë zona të tjera ekonomike. Por drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se në përgjithësi vendimet për krijimin e zonave të lira ekonomike nuk kanë pasur një analizë të mirëfill të potencialeve dhe mundësive që të njëjtat zona të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Zeka shton se nuk është e rastësishme që përtej atyre investimeve financiare që janë bërë në ato zona ekonomike, të njëjtat nuk kanë arritur të kthejnë në investimin i cili është bërë për krijimin e tyre.
Një pjesë e madhe e vendimeve për themelimin në zonave ekonomike, përjashtë parkun e biznesit në Drenas, gati të gjitha vendimet e tjera janë marrë në mënyrë ad hoc, janë marrë në mënyrë të aty për atyshme pa një analizë dhe pa një studim të mirëfillt të fizibilitetit, shpeshherë edhe të ndikuara nga vendimet politike të partive të caktuara politike që e kanë drejtuar ministrinë e tregtisë.
Edhe për zonën ekonomike amerikane, shton Zeka nga qeveria e Kosovës në aspektin praktik, nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës. Vendimi për këtë zonë ekonomike ishte marrë në vitin 2018 nga qeveria e Kosovës.
Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga përfaqësues të qeverisë, edhe të misioneve diplomatike tona, që është fatkeqësi, me qenë se tregon pastaj edhe për seriozitet, pra për mungesë serioziteti nga ana e shtetit, aq më tepër për shkak se në aspektin praktik nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës.
Vendimet për krijimin e zonave ekonomike, shton Zeka, nuk do të duhet të politizohen, por të jenë zona që krijojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushimet e verës tashmë kanë nisur dhe një numër i të rinjve në Kosovë, po planifikojnë të shfrytëzojnë disa ditë për të udhëtuar jashtë vendit. Disa prej tyre tashmë i kanë përfunduar pushimin, ndërkaq që ka edhe të tillë që në pamundësi financiare nuk kanë as kohë e as mundësi që të udhtojnë për pushime këtë verë. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi. I dëgjojmë bashkë.
Bregdetet në vendet të fqinje e kryesisht në Shqipëri janë destinacionet kryesore për të rinjt nga Kosova që planifikojnë të kalojnë disa ditë të pushimeve verore. Disa të rinjt thonë se i financojnë vetë pushimet, ndërsa disa të tjerë ende varen nga financat e prindërve. Të rinjt të thonë që mundësit për të shkuar më larkë se sa bregdeti në Shqipëri janë të pakta e në veçanti për shkak të kufizimit të lëvizjes e lirë për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marë parasysh që për qytetarët e Kosovës ende nuk ka liberalizim vizash. Altin Ademi, student në kolegjin AAB në Prishtinë, thotë se gjatë studimeve është edhe duke punuar si kamarier, pavarësisht sa e ka dhe pasaportë të Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka ndonjë kufizim që të udhëtojë për turizëm, megjithatë si thotai nuk do të shkojë më larg se sa në Shqipëri për pushime dhe aty dëshiron edhe të shpenzojë fitimet e veta.
Borë, krejnë borë, një 3-400 euro në ashtë për një obje.
Kom fakt pasushin e Maqedonisë, babën e kom pishkupit, po manga, në Shqipni. Mangat, ma mirë, të tunë, jena një, ma ofër, ma qetë, nashta atje ja largë është dhe ma mirë, po për momentin që shtu i kemë mundësi.
Blerona Racaj nga Klina, studente matematikës në Universitetin e Prishtinës, thotë që pushimet e verës do t'i kaloj bashkë me prinderit dhe familje në bregdetin e Shqipërisë.
Jo, nuk jena të punësume, ma se studiojna, rrjedhimisht edhe na financojnë prinderit. Zakonisht që ndrojna një ofë. Shqipni për shkak se na pëlqen bregdeti shqiptar, për sa arsye. Po për ndoshta edhe për shkak liberalizimit vizave, spumina, edhe jena mësu Shqipni për sa arsye më shumë këto.
Fitim Rovci, një iri nga Prishtina, thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë punon. Pushimet tashmë i ka përfunduar dhe, si thot ai, ato nuk zgjatën shumë.
Kom përfundu në Shqipni, me Lipur. Po, tash nuk në e qëmë 2-3 ditë, përse thjesht të ka duke fërta, në kam jeftu me 2-3 ditë, veç me në thëni me najtë e bëhet më shumë. Po, arët edhe për kushtëve, në që fëse në kushtë matë mire, në ashtë të këshën shku ma largë, në shqinsis, për shamull, këtë tim të pritë për viza të bëhet.
Eleta Eminin, zënëse një shkollë të mesme në Prishtinë, thotë se planifikon që pushimet i kaloj me prindërit.
Zakonisht në familje, për shkak që kam 16 vjet, nuk muj me shku vetë, edhe për financim e kem familjar babajin, i cili i financon pushimet të punon këtu në Kosovë. Nuk jam e sigurt, po me siguri në Shqipni vjen, për shkak që na vijnë domethënë financa më të mëdha, po ashtu edhe s'kemë liberalizimin e vizave, kështu që nuk mëna me shku dikon në Evropë të afër.
Por Arjan Hysenaj, një shitës ambulant në sheshin Nana Terez në Prishtinë, thotë që pavarësisht dëshirës për të shkuar në pushime verore, nuk i ka mundësit financiare për një gjë të tillë.
Nuk ka tonë, nuk ka buxhet ne për njëherë, s'kemi pare për ata. A i tash po arrim që të punojmë ka pak, nuk kena mundësi, se ko mujna me gjithë një kohë për 2-3 ditë, mujna me gjithë, po nuk ka mundësi. Për 2-3 me shku, për shemëll, unë e unë veti 4, të pa i pas 300 euro së në shkua njeri, po tash një nuk ka njerë, ku gjë nuk ka pare, nuk ka për ata.
Gjatë muajve të verës së vitit të kaluar, pandemia koronavirusit fillimisht kishte shkaktuar kaos në sektorin e turizmit në vendet me bregdet e që janë në fqinjësi të Kosovës. Udhëtimet nga Kosova gjatë muajve të verës për në bregdetin e Shqipërisë dhe Malit të Zi kanë qenë mjaft të reduktuara në krahasim me vitet paraprake, por si vjet të dyja këto vende kanë ftuar turistët nga Kosova që t'i kalojnë pushimet verore atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Nëse ende nuk ka datë për mbajtje të zgjedhjeve lokale këtë vjeshtë në Maqedoninë të Veriut, zyrtarë të disa partive politike kanë nisur takimet me qytetarë, duke thënë se duan të dëgjojnë hallet e tyre të përditshmërisë. Njohësit e këtyre çështjeve besojnë se partitë politike janë aktivizuar më herët, pasi sondazhet kanë treguar pritje të disponimit për të mos votuar në zgjedhjet e ardhshme, si shenjë pakënaqësi ndaj udhëhecisë aktuale. Ozit nga Shkupi i Sjell, Zërieta Ajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet vendore të cilat pritet të realizohen në tetorin e si vjem, kanë intensifikuar takimet me qytetarët për çdo ditë në teren. Ndërkohë organizatat jo qeveritare të cilat ndjekin punën e komunave thonë se partitë politike në këtë mënyrë synojnë të konsolidojnë antarësinë e tyre pasi përvotues plotësues thonë se akoma është herët. Kryetari i parlamentit në fund të këtij muaji përkatësisht mësvoni deri në fillim të gushtit duhet të caktoj datën për mbajtjen e zgjedhjeve vendore të cilat do të realizohen për të shtatën herë që nga pavarësia e shtetit. Strukturat më të larta të partive politike tashmë kanë filluar të organizojnë takime me qytetarët në më shumë lagje të qyteteve të ndryshme, duke dëgjuar në mënyrë të drejtpërdrejtë siç kanë theksuar hallet e qytetarëve, me këtë rast duke premtuar edhe investime për projekte që janë me interes për ta. Pjesa më e madhe e ministrave të qeverisë së Maqedonisë së Veriut në kuadër të karavanit më e mira për komunën tonë, përderisa dëgjon kërkesat të qytetarëve, ka promovuar dhe projekte të cilat janë në kompetenca të pushtetit vendor, siç janë kopshtet për fëmijë, sallat sportive e tjerë. Nga ana tjetër, partia më e madhe maqedonase VMRO-DPMNE është duke organizuar, siç i kanë quajtur, tribuna tematike ku përpos zyrtarëve të lartë janë të ftuar dhe ish funksionar. Partitë politike shqiptare kanë intensifikuar takimet me qytetarët në teren, si thon për të dëgjuar çdo shqetësim të tyrin. Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Akti, se cila ndjek punën e komunave, thot se partitë politike, qofshin ata në pushtet apo opozitë, kësaj radhe kanë dalë shumë herët në gjah për votat e qytetarëve. Cvetkovski thot se partitë politike, duke marrë parasysh faktin se anketa tregojnë se është rritur shumë numri qytetarëve që nuk do dalin në zgjedhje, ka bërë që të dalin në teren drejtuesit e partive në mënyrë që drejtpërdrejtë mbledhin informacione për shqetësimet e qytetarëve, duke u përpjekur që të mobilizojnë sërish antarësinë.
Se vetua, ova ona turi se pravat i nekoj raboti koj se nadvrot zakonot në lujet të im asfaltirat.
Premtohet kjo se a i projekt, ma dje shkelen dhe ligjet sepse asfaltohen dhe hyrjet në oborët në kundërshtime dispozitat ligjore, por mendoj se kjo nuk do të sjell shumë dobi partive politike, sepse kjo ka dhe anën tjetër të medialjes, ku qytetarët gjithnjë më shumë janë të zhgënjur nga mos realizimi i premtimeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetesës në komunat e tyre, ofrimin e shërbimeve të mira administrative, shkolla, ambulanta, rene sportive e tjerë, e theksoj se ky veprim nuk do të sjellë dobi shumë partive, pasi qytetarve, si të them, u ka dalë mbi kokë mos veprimi kryetarve të komunave gjatë 4 viteve, dhe për një herë, për disa muaj në fund të mandatit, ata bëhen të dukshëm. Anketa e Qendrës për Hulumtime Anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI, kohë më parë nxori në pak se pjesa më e madhe e qytetarve nuk i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, ndërkohë që më shumë se gjysme e të anketuarve kanë deklaruar se pavarësisht se do të votonin për të njëjtën parti, ata nuk janë të kënaqur me punën e kryetarit aktual. Në këtë drejtim, Arsim Sinani, profesor universitar për Radio Evropa e Lirë, thotë se pikërisht për këtë arsye takimet e udhëheqësve komunal me elektoratin kanë për qëllim që të bindin dhe drejtuesit e partive politike që i përfaqësojnë se pikërisht ata janë të duhurit me të cilët duhet garruar në zgjedhjet vendore, të cilat pritet të mbahen në vjeshtë.
Këto kryetar komunash të cilët i kemi, një pjesë e madhe e tyne do të synojnë sërish të vazhdojnë qeverisjen e tyre për x arsye të cilët i kupton opinioni. Por, ajo çfarë është e rëndësishme, unë ndoj se qytetari në Maqedoninë e Veriut do të shkojnë këto zgjedhje, për shkak se pak nëse do të ketë kandidat mirë, nuk do të luaj më rol partia politike, por do të luaj koncepti dhe besimi që personi i caktuar mund t'i bëjë ndryshimet apo nuk mund t'i bëjë ndryshimet.
Thot Arsim Sinani, profesor universitar. Gjerma tani, asnjë parti politike nuk ka bërë të ditur për koalicionet e mundshme në këtë zgjedhje vendore, megjithse të gjitha thonë se për momentin janë duke analizuar sondazhet që i bëjnë brenda partive për të parë se cilat kombinatorika do t'i nxjerrin fitues. Për Radion Evropa e Lirë nga Kupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë gjenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.